redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za
komunistične
kulturo,
vede.
Komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v torkovih kulturnih novicah. Danes obeležujemo 100. obletnico smrti enega najpomembnejših slovenskih literatov, Ivana Cankarja. Hkrati se s tem tudi približujemo koncu tako imenovanega Cankarjevega leta, ki ga je že pred 2 letoma razglasila vlada Republike Slovenije. Slovenski kulturni prostor je bil letos posledično zaznamovan številnimi kulturnimi dogodki v čas Cankarju, za kar so poskrbele osrednje slovenske kulturne institucije. K komentiranju Cankarjevega leta in obilice dogodkov, ki jih je to vključevalo, smo povabili zgodovinarja in literarnega zgodovinarja Igorja Grdino. Poprašali smo ga, kako razume količinsko nabit repertoar na čast Ivanu Cankarju. Ga ta sploh časti v njegovem duhu?
Načeloma sem zelo skeptičen do obletnične znanosti, ker dovolj je dovolj, preveč je pa preveč. Ne? In bi rekel tako, ne, da Cankar kot večni sopotnik vendarle potrebuje in zasluži neko kontinuirano pozornost, ne pa takole kampansko, ko se pravzaprav zgostijo dogodki, pa se veliko krat potem reproducirajo samo stereotipne predstave in zlasti, če so dogodki manifestativnega značaja, potem je neizogibno, da se Cankarja reducira. Cankar je pa dragocen kot nereduciran avtor. Ne bi vedel, da je kak dogodek zares bil v Cankarjevem duhu, mislim v tem smislu v Cankarjevem duhu, da bi bil nekaj popolnoma novega. Ker Cankar vendarle je avtor, ki išče, ne pa avtor, ki postulira. Zdaj, obletnična znanost pa vedno postulira in ko se ga pač na nekih slovesnostih spominjamo, potem ne pride ravno ta njegova individualnost, zaradi katere je najbolj dragocen.
Včeraj je na Vrhniki potekala državna proslava v spomin Cankarju. Predsednik države Borut Pahor je kot slavnostni govorec povedal, da je bil Cankar kljub kritičnosti in opisovanju nesrečnih ljudi in družbe optimist. Ob tem je spomnil, da je bil Cankar do oblasti vedno neprizanesljiv in se vprašal, le kaj bi danes napisal o meni? Cankarjev optimizem in predsednikovo izjavo spet komentira Grdina.
Torej, predsednik je zadel pravzaprav v črno v tem smislu, da je Cankar sebe zares štel za optimista. Kritika je bila samo prvi korak k vzpostavitvi nečesa novega. Ne? Če pomislimo na govor, Cankar je v 1907. leta v Trstu je izrazito takšen. Ne? Torej, to, kar je, ni dobro. Ta družba bo gotovo propadla, ne samo, da bi se transformirala, ampak propadla in na mesto družbe bo stoplo svobodno ljudstvo. Torej, nekakšna družba. Družba je za Cankarja utesnjujoča, ampak nekaj, česar še ni bilo, torej svobodni ljudje. Ne? In v tem smislu, da je Cankar dejansko imel neko vizijo, se je trudil za to, da se izpolni, je ustrajal v tem, je tudi upal v življenje, kot sam pravi, potem še v poznejšem tržaškem govoru, tistem zadnjem 1918. leta. Mislim, da predsednik glede tega ni rekel ničesar napačnega, torej Cankar v resnici je bil kritik, no, da je pa omenil sebe, to je pa po svoje tudi razumljivo, kajti mimo svojega karakterja nihče ne more.
Letos je pri založbi Baletrina izšla Grdinova knjiga z naslovom Ivan Cankar, portret genija. Glede na to, da v Cankarjevi osebnosti obstaja veliko stereotipov, smo Grdina poprašali, ali je v njih kaj resnice. Bolj podrobno nam je razlog za nastanek enega od njih tudi razložil.
Pravzaprav je tako, da sem našel za kakšne zelo utrjene predstave drugačne argumente, kot so bili. Recimo, če vzamemo Cankarjevo mater, čisto gotovo je, da je ta lik na posebnem mestu. Ne? Ampak to pa gre razumeti v kontekstu njegovih posebnosti v literaturi Fin de siècle in La Belle Époque. Takrat je pač v modi nadčlovek in nadčlovek je moški. Ne? To je pri Nietzscheju popolnoma jasno in zanimivo, da od Nietzscheja to prevzame tudi futurizem, torej zgodnji avantgardizem. To je danes mogoče težko razumljivo, ampak precej antifeminističen čas, ne? In gre razumeti to Cankarjevo mater tudi kot njegovo velikansko posebnost med pisatelji tiste dobe, da nekdo da osrednjo moč, največjo moč človeka v ženski lik. In mislim, da se to precej spregleduje in je pa res nekaj, ne, da mi si Cankarjevo mater predstavljamo kot zelo sentimentalno. To je stereotip, ki pa ne drži. Cankar v mojem življenju popolnoma jasno poroča, kako lahko bi rekli ostro, realistično mu je mati govorila o tem, kakšen je, da ne sam, da je neroden, še hujše besede je torej uporabila. To ni bil nek vatiran odnos in čisto gotovo to opozarja, da odnosi v Cankarjevi hiši niso bili prav nič preprosti. Ne?
Glede Cankarjeve smrti obstaja kar nekaj teorij zarote. Je bil kriv padec ali je smrt posledica nasilja, ki naj bi imelo politične motive? Današnje kulturne novice zaključujemo z Grdinovo anekdotično razlago teh verzij.
Mislim, da ni kakšne velike skrivnosti. Res je, da kroži vrsta verzij. Recimo pri Josipu Vidmarju najdemo verzijo, ne, da je bil zadnji večer, ko je bil še zdrav z Vladimirjem Levstikom, ne, in da je bil pač tako ošibel, kar zaradi vojne, ne, ki je povzročila zadnje stradanje velikega obsega na Slovenskem, tudi ni čudno. In torej, da je Cankar rekel, naj ga nese po stopnicah in da Vladimir Levstik tega ni hotel napraviti. Kdor pozna Levstikovo usodo, ve, da tega tudi, če bi hotel napraviti, ne bi mogel, ker je imel odprto rano. On je bil žrtev avstrijskega preganjanja, interniranja in je imel hude zdravstvene probleme. Potem so nekateri tisti zadnji večer videli ob Cankarju Otona Župančiča v praktično identični vlogi, kot se poroča o Levstiku. Ne? Potem se zdaj širi, da bi ga naj neki prebivalci druge države pretepli, ampak če premislimo na tanko, je ta verzija praktično neverjetna. Namreč tista država, iz katere naj bi izhajali ti, ki bi Cankarja pretepli, je bila v tistem trenutku še v vojni z Avstro-Ogrsko, ki še ni razpadla. Ne? Torej, Avstro-Ogrska razpade prav na dan, ko pri nas, ko Cankarja spravijo v bolnico, torej kakšen teden dni pozneje po tem usodnem padcu. Ne? In torej, seveda so te verzije zanimive, vznemirljive, ampak bolj so vznemirljive zaradi tega, zakaj se pojavljajo, kot pa da bi bilo v njih kakšno zrno stvarnih opisov.
Kulturne novice je pripravila Valentina.